torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə canım yox.
Görsən, təhsilə
canım yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən danışmıyam.
Yox, xarşıldan xüsusi mənə namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər. Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox, yox, sən təhqirəm
yox. Mən səsəndən getməyəm, mən subyektivdən obyektivdirəm.
Yox, xakirlə, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir, ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azərbaycan ədəbiyyatının ünlü yazıçısı İsa Hüseynov vəfat etdi dünən, dəfn edildi. Amma İsa Hüseynovun adı, onun əsərləri uzun illər Azərbaycan ədəbiyyatında müzakirə olunacaq. Həm də ona görə müzakirə olunacaq ki, İsa Hüseynov Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan oxucusuna İki variantda irs qoyub getdi. Onu İsa Hüseynov yoxsa İsa Muğanna kimi daha çox qəbul ediləcək. Bugün Pen Klubda da biz elə bunu müzakirə edəcəyik. Bu suala cavab axtaracağıq ki, bu yazıçı İsa Hüseynov kimi, yəni bu ad altında yazdığı əsərləri ilə təbliğ olunmalıdır, yoxsa İsa Muğanna ad altında yazdığı əvvəlki əsərləri də redaktə etdi, bu ad altında redaktə etdiyi əsərləri ilə təbliğ olunmalıdır. Bu mövzuda bizimlə indi həm söhbətimiz studiyada yazıçı Əziz bəydim, Əziz Rızazadə də Əziz bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün, bu mövzuda bizimlə səm söhbət olmağa razılıq verdiyiniz üçün. Və birazdan tənqidçi Həsəd Cahangir də bizə qoşulmalıdır, Azərbaycan jurnalının baş redaktor müavini və telefon xəttində biz yazıçının qızı, həm də onun əsərlərinin monoqrafiyasını yazmış Sevinç Hüseynovanı da gözləyirik bizimlə həm söhbət olmağa. Əziz Pen Klub izləyiciləri, İsa Muğanna haqqında, İsa Hüseynov haqqında öz düşüncələrinizi, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Zəng eləyə bilərsiniz 436-77-42 nömrəli telefona canlı efir bağlantısı qura bilərsiniz bizimlə. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına da siz öz mesajınızı göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında azadlıq.org və yaxud azadlıqradiosu.az saytında siz gəlib burada həm verişimizə canlı baxa bilərsiniz. İndi efirdə video vasitəsilə, TV vasitəsilə canlı yayımlanır, YouTube-da yayımlanır. Baxa bilərsiniz, həm də mesajlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Pen Klub rəsmi Facebook səhifəsində də sizin bizimlə əlaqə imkanlarınız var, öz mesajlarınızı yazmaq baxımından. Mənim elanlarım bu qədər idi, Əziz bəy. Əvvəlcə oradan söhbətə istəyərdim başlayaq. Ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün sizin fikrinizcə İsa Hüseynov kim idi?
İsa Hüseynov yenicə rəhmətə gedir. Mən Allahdan ona rəhmət edirəm həbərcə.
Hesab edirəm ki, İsa Hüseynov Azərbaycan ədəbiyyatçının çox böyük simadır. Və İsa Hüseynovun yaradıcılığına diqqət yetirsək, biz iki İsa Hüseynovu görürük. Daha doğrusu, biri İsa Hüseynovdur, digəri İsa Muğannadır. İsa Hüseynov imzası gedən əsərlərə baxdıqda biz orada Sovet ideologiyasından, Sovet klişelərindən azad olunmuş bir ədəbiyyat görürük. Bu mənada onun xidmətləri danılmazdır və inkar olunmazdır. İsa Hüseynovun Hüseynov imzasını gedən əsərlərdə biz Azərbaycanın gerçək mənzərəsini görürük. Azərbaycan kəndinin məşəqqətlərini, əziyyətlərini, müharibədən dövrü və müharibədən sonraki dövrün gerçək bir panoramasını görürük. Bu əsərlərdə biz həm də mövcud rejimə də qarşı sətiraltı eyhamlar, şikayətlər hiss olunur.
Ümumiyyətlə, belə fikirlər səslənir ki, əslində, müasir Azərbaycan ədəbiyyatını iki hissəyə bilmək olar. Birincisi, İsa Hüseynova qədər və İsa Hüseynovdan sonra. Və belə bir fikirlər də var ki, İsa Hüseynov kolxoz ədəbiyyatına yeni bir nəfəs gətirdi. Yəni, təzə bir sovet realistliyini göstərən bir o ilk əsərləri ilə bunu gətirdi.
Şübhəsiz ki, ədəbiyyatda şərt olaraq kənd və şəhər ədəbiyyatı anlayışları var. Və bir müəyyən mənada bu da doğrudur ki, İsa Hüseynovun ədəbiyyata gəlişi ilə yeni bir mərhələ başladı. Yəni, biz onun yazdıqları əsərləri böyük dayaqla tutaq ki, müqayisə eləsək, görərək ki, orada fərqlər nə qədər böyükdür. Birində ideoloji çərçivəyə alınmış bir kənd mövzusu, kənd mənzərəsi, adamların sovet tiplərinə oxşar danışıq tərzləri, digərinəsi biz kəndin məşəqqətli həyatını görürük. Real mənzərəsini görürük. Çərçivələrdən, buxovlardan azad olmuş bir mənzərəsini görürük. Burada hər cür tiplərə rast gəlmək mümkündür.
Bu mənada məsələn, tütək səsində Cəbrail obrazı heç vaxt bir mənalı qarşılanmayan
bir obraz. Şübhəsiz bir mənalı qarşılanmayan, amma bunu biz tutaq ki, böyük dayaqda görə bilmərik. Və yaxud ona oxşar digər əsərlərdə, Abşeron romanında görə bilmərik. Bu mənada İsa Hüseynovun realizmi xalis realizmidir.
Amma idealda təmiz başqa bir xətti, xüsusilə yanar ürəkdə, yəni yanar ürək sonra ideal adıyla çapdan çıxdı və orada səfirməmsə belə bir bildirilirdi ki, redaktə olunmuş variantdır yanar ürək, amma İsa Hüseynov sonradan yanar ürək, ideal da yenidən işlədi. Yəni, idealda təmiz, fərqli, burada raykom katibinin xüsusiyyətləri, davranışı. Amma bəzən düzdür, deyirlər ki, Sultan Əmirlini İsa Hüseynov mənfi obraz kimi verib. Amma mən şəxsən orada İsa Hüseynovun bir rəğbətini də görürəm Sultan Əmirlinin obrazına, davranışına, biraz avtoritar rəftarına.
Bəli, o təftiş faktları vardı. Hətta mən sizə atırıcı bir şey salam. Nərimanovun obrazı olan bir film var. İsa Hüseynovun çəkilmiş, senaristinin çəkilmiş film var. Hətta o filmin 90-cı illərdə Astrevədə nümayişi oldu. O filmin nümayişi vaxtı kadr diyandırılırdı. İsa Hüseynov kadr arası mətn oxuyurdu. Düzəliş edilmiş mətn oxuyurdu. Onun bir çox əsərlərində, sonradakı dövr əsərlərində bu cür düzəlişlər var. Və əsas mənim demək istədiyim odur ki, biz iki İsa Hüseynov tanıyırıq. Biri İsa Hüseynovdur, digərisi İsa Muğannadır. İsa Hüseynov olan yaradıcılıq tam başqa məzmundadır. İsa Muğannadır tam başqa bir şeydir.
Nədir İsa Muğanna?
Mən üçün şəxsən bir oxudur ki, İsa Muğanna anlaşılmaz bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, onun İsa Hüseynov imzasına çap olunan bir çox əsərləri, tək səsidir, kollu köxadır və digər əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir cığırdır, yeni bir istiqamətdir. Hətta mən deyərdim ki, 60-cı illər nəsrinin baniləri, tanıdığımız simalar, Anar, Əkrəm Əyrisli, Elçin, Sabir Əhmədli olsa da, bu nəslin, belə deyək, təməl daşını qoyan İsa Hüseynov olmasa da, o layihənin mühəndislərindən biri mən İsa Hüseynov sayılırım.
Və onlar da etiraf edirlər ki, əslində İsa Hüseynovun 60-cılara böyük bir təsiri olub.
Bəli, hətta onlar özü dedi ki, mən onu üstadım sayıram. Mən bu fikri ilə razıyam. Ona görə ki, İsa Hüseynovun biraz romantika hekayəsini oxuyanlar düşünə bilərlər ki, bu Ağ Limanın 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsinin bir növ prologudur. Tamamilə fərqli bir İsa Hüseynovdur.
İndi bizim də telefon xəttində Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru müavini Şamil Sadıqdır. Şamil bəy, xoş gördük.
Xoş gəldik.
Şamil bəy, studiyamızda Əsəd Əziz Rızazadədir, söz istəyirəm, yazıcı və biz müzakirə edirik İsa Hüseynov yoxsa İsa Muğanna. Sizin seçiminiz nə olardı?
Mən də sizi salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram və başımız sağ olsun deyirəm ilk öncə. Sizə çox sağ olun, önəmli bir mövzuya və zamanında toxunmuşuz. Mənim fikrimcə əlbəttə ki, İsa Muğanna. Çünki mən İsa Muğannanı, İsa Hüseynovu İsa Muğanna kimi tanımışam ilk öncə. İdealdan yaşımız elə bir dövr idi ki, daha çox idealdan, yəni ilk tanışlığım idealdan oldu. Hətta mən deməli bu yazını hazırlayıram. Çünki 27-ci İsa müəllimi ilə son söhbətimizin səs yazısı var. Ayın 27-ci, bir də rəhmətə gəldi. 3 saatlıq söhbətimiz oldu. Orada İsa müəllimə belə bir sual verdim ki, İsa müəllim, İsa Hüseynov kimi nə yazardınız? İmkan olsaydı və ya İsa Muğanna kimi nə yazardınız? Dedi, İsa Hüseynova nifrət edirəm. Və bu
nəyə nifrət edirəm, üzr istəyirəm? İsa Hüseynova?
İsa Muğanna, İsa Hüseynova nifrət edir. Çünki İsa Hüseynov çox bəsit idi. Və bu ifadə sözsüz ki, mənim üçün İsa Muğannanın ümumiyyətlə yazıcı, yaradıcı şəxsin daha çox razılığı öndə olsa da, amma onun həyatda qalması şəxsiyyətin bütövlüyü ilə vəhdətli olanda daha önəmli olur. İsa Muğannanı bir şəxsiyyət kimi tanıdı və şəxsən yəni dostluğumuz oldu bir iki il müddətində. Daha çox həm o yöndən sevdim. İsa Muğanna da Səhsənov da İsa Muğannanı sevirdi deyə ilk olaraq elə mənim üçün İsa Muğanna daha önəmlidir.
Siz idealı dediniz ki, oxumusunuz. Yəqin ki, idealın son variantını
deməli, oxumusunuz.
Çünki idealın
naşir olmuşam, çox söz istəyirəm.
Bu son Safaq fəlsəfəsini üzrə etdiyi redaktələr olan variantını oxumusunuz.
Deməli, oxumusunuz yox, onun redaktoru da mənəm, naşiri də mənəm.
Yəni, bu variantından tanışsınız siz.
Təzə variantı. Köhnəni də oxumuşam. Köhnəni 98-də oxumuş o heç. İsa, bilirsiniz ki, ideal 7 dəfə dəyişikliyə məruz qalıb İsa müəllim tərəfindən. Sonuncu mənə nəsib oldu. Həm onu nəşrə hazırlamaq, həm o əlavələri eləmək və ondan sonraki ki, gələn kitablar var. Qəbristan, Cəhənnəm, Görün və son İsa Həq Müsahət ki, doğma və yad anamlar üzərində işləmişdi və sonuncu kitabını da çap elədim. Böyük bir ön sözlə yazmışam ora. İlan dərəsidir, 40 kisə qızıldır, həyatımdan səhifələr, bir də söz yarası. İlan dərəsi kitabı kimi, yəni 4 povestini orada çap eləmişik. Yəni bir silsilə idi, bir konsepsiya idi, bir ideologiya var idi onun içərisində.
Gəlin, Şəmin bəy, gəlin dayanaq. Çünki Əziz bəy hesab eləyir ki, İsa Hüseynov, yəni Azərbaycan ədəbiyyatında söhbət İsa Hüseynovdan getməlidir, İsa Muğannadan yox. Siz isə əksini deyirsiniz ki, əslində İsa Muğannanın üzərində dayanardınız. İsa Muğanna kimi onun fəlsəfəsinin əsas ideyaları nə idi? Və niyə sizin fikrinizcə, niyə İsa Hüseynov İsa Muğanna oldu?
Belə bir şey deyək, bugün dünyada ümumiyyətlə ədəbi proseslərdə də böyük xeyli dəyişiklik var. Biz mənim şəxsi fikrimcə nə Hüseynov, nə də İsa Muğanna müqayisə olunmaz bir şəxsiyyətli sözsüz ki, vahiddir. Yəni İsa Hüseynovun yazdıqları belə bugün ədəbiyyatımız üçün önəmlidir. Amma İsa Muğannanın yazdıqları İsa Hüseynovun yazdıqlarından tamamilə fərqlənir. Qeyri-adiliyi ilə, yeniliyi ilə və klassikanın içərisində modernistliyi ilə. İdeologiya, kimlərsə bunu, bəziləri belə deyək, İsa Muğannanın yaratdığı safaq elmi, o dər dili anlayışını, konseptini bəyənməyə bilir və qəbul eləməyə bilir, amma onların içərisində böyük bir fəlsəfə var. Şərq fəlsəfəsi tam olaraq açılır, Yunan mifologiyası orada açılır və son əsərində Cəhənnəmi, bilməm indi Əziz bəy oxuyub yoxsa yox, Cəhənnəmin içərisində İsa Muğannanın özünün təqdim elədiyi bir cəhənnəm və cənnət modeli var. Ki, bu yalnız vicdana dayanan, vicdana söykənən, sözü ilə belə deyək, insanın ahirət dünyasında özünün dilinə şey, ağa və aya uçandan sonra saflaşdırılma prosesi var. Yəni, onun konseptində bir ilahilik var idi. Çünki Muğannadan sonra bir Muğanna göylər ilə belə deyək, əlləşib, Hüseynov yerlər ilə. Bu baxımdan mənim üçün İsa Muğanna yaradıcılığı, anlaşılmazlığı, müəllim deyirsən son sözünü eşitdim ki, anlaşılmazdır, çətindir, dili qəlizdir. Nədən alaq ki, bütün insanlar üçün də, yəni, bu bir məsələ var. Bu, Əli Bəy Hüseynzadə bir gün Cəlil ilə görüşəndə deyir ki, biz göyə qalxdıq, göyə yerə düşdü, sən isə yerə atdın, göyə qalxdı. Yəni, sadə xalq dili ilə yazmaq ilə. Sözsüz ki, Samuğan ərazılığında Cəlilin təsiri, Yaxbedirin təsiri, Molasiyyətin təsiri var idi və bu xalqın dilinə daha yaxın idi. Amma məsəl üçün mən müqayisə edirəm Hüseyin Cavidi ilə, Şeyx Zanani ilə, İblis ilə qoyulan konsepti və Faustun demon obrazı ilə və ya Bulgakovun
Master Margaritanı yəqin nəzərdə.
Aysa o, həmin əsərindən belə, yəni qoyulan konsepti 80-ci illərdə yazılan son ilk ideal yazıldı, yəni Yanarovəkdən sonra. Bugün dünyada mifoloji ilə, mistik obrazları ilə dünyanı fəth edən James Rollins var, Dan Brown var, ki, açılan gizli fəlsəfələr təqdim olunan, yəni insanlar üçün gizəmli məsələlərin ortalığı qoyulması, bunların hamısı İsa-Muğan yaradılığında var və sözsüz öz yozumu var. Və burada əsəri o qədər içinə varır ki, özü də oxucu da sanki bilmirsən bu tarix əsəridir, yoxsa bədii əsərdir. İsa-Muğanların şəxsi taleyidir, yoxsa təxəyyülünün məhsuludur. Bu baxımdan mənə bir oxucu kimi, tədqiqatçı kimi qoyaq qırağa, oxucu kimi çox diqqətimi cəlb eləyir və ona görə də mənim üçün İsa-Muğanla, özsə gəldə dedim, şəxsiyyətinə pərəstiş elədiyim üçün, dostluğumuz olduğu üçün və onun özü də Muğanlanı sevdiyi üçün mənim üçün İsa-Muğanla öndədir. Amma əlbəttə ki, onun Samoğan'ın nə qədər yazılan yaradılığı, o qədər mükəmməl, o qədər sadə, o qədər xalq dili və kənd həyatı, insanların yaşadıqları, belə deyək, həyat reallığı ilə o qədər gözəl əks olunmuşdu ki, onlardan vazgeçmək indi biz İsa müəllim son çıxışında dedi ki, son vaxtlar səslənir ki, İsa müəllim Səhv Hüseynovudan vazgeçib. Əslində vazgeçməyib, onların hamısını yenidən təkmilləşdirib. Bir dənə bizim qızlar əsərindən dedi, qəbul eləmirəm. Qalan bütün əsərlərini özü də qəbul edir, sadəcə təkmilləşdirib, yenidən əlavələri ilə.
Əndə, siz xəttə qalın, zəhmət olmasa, Azərbaycan jurnalının baş redaktoru Mavini Tənqiqçi Əsəd Cahangir bizə qoşuldu. Əsəd bəy, salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Nəfəsinizi dərənə qədər mən istəyirəm, Əziz bəy, bildirsin fikrini, bildirsin. Siz dediniz ki, anlaşılmazdı. Yəni,
mən hepsini bir oxucu kimi anlaşılmazdı. Mən təbii ki, etimin zövqünə müdaxilə edən bərəm kimisə fikirlərini dəyişmək niyyətində deyirəm. Mənim üçün İsa Hüseynov var. İsa Muğanlı yoxdur. Bir oxucu olaraq. Və mən hesabıram ki, İsa Hüseynov İsa Muğanlıya çevrilməsi Məşər romanından başladı.
Amma Məhşərin də köhnə variantında bu dediklərimiz yoxdur. Yəni Safaq
hətta Məhşərin ilk variantı da çapı zamanı çapından sonra Azərbaycan jurnalında böyük bir məqalə çap olunmuşdu. Tənqidi məqalə çap olunmuşdu. İsa Hüseynov ona sarda səhifə yarımlıq bir cavab da yazmışdı. Onda da böyük mübahisələr doğurmuşdu. Çünki o əsərdə ki bir çox faktların özünü şübhə doğurmuşdu və indiki müasir təqiqatlara baxanda da görürük ki biz hürufi hərəkatına bağlı bir çox bildiyimiz şeylər əslində qalsın, səhv yanlışmış. Deyək ki, lap elə Neyminin öldürülməsi faktı. Tarixi kitablarda olduğu kimi, İsa Hüseynovun əsərində də onun qatili İranşah və Teymur göstərilir. Amma müasir tədqiqatlara baxanda, o cümlədən Türk araşılmasına tədqiqatlarına baxanda görürük ki, orada qatili kimi Şirvanşah Şeyx İbrahimdir.
Əsəd bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi bilək, İsa Muğanla yoxsa İsa Hüseynov?
Hər ikisi, amma baxır hansı tarixi dövrünə və rakursdan yanaşırıq. Çünki İsa Hüseynov olmasaydı, İsa Muğanla da olmazdı. Bu, belə ki, iki mərtəbəli bir evdirsə, onun birinci mərtəbəsi olmalıdır ki, ikinci mərtəbəsi də olsun.
Amma söhbət ondan gedir ki, eyni əsərlər hətta redaktə olunub, yazıcı tərəfindən.
Bəli, olunub da.
Və söhbət ondan gedir ki, yeni Azərbaycan oxucusu İsa Hüseynovu hansı redaktədə oxumalıdır? Yəni, razılaşaq ki, bir insan bir əsəri, bir neçə variantını oxumaq imkanları məhduddur. O mənada məhduddur ki, vaxt çatdıra bilməz. Yəni, bütün əsər bəzən yazışının bütün külliyyatını oxumaq problemləri yaşanır müasir oxucu tərəfindən. Amma bir yazıçını bütün redaktələrdə oxumaq nə qədər inandırıcı görünür ki, gələcəkdə, bax siz dediyiniz kimi bu yazıçıya hər tərəfdən, yaradıcılığın hər yönündən bələd olsun oxucu.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, onu oxumaq istəyən oxucu, o birinci düşüncə qatının oxucusu belə birinci düşüncə qatında da qalacaq. Heç onu məcbur etsən də o ikinci yeni versiyaları oxuya bilməz, oxusa da onu dərk edə bilməz. Amma o kəslər ki, artıq ikinci düşüncə qatına keçirlər, onlar yalnız idealı və idealdan sonrakıları oxuya bilərlər. Ona görə də burada təbii tənzimləmə prosesi gedəcək. O ki, qaldı İsa Hüseynov və İsa Muğanna, biz burada elə bil ki, çox qəribə bir təsadüf mi deyim, zərurət mi deyim, qanuna uyğunluq var. Bu da nədən ibarətdir? İsa müəllimin adı Peyğəmbər adıdır, familiyası imam adıdır. İsa Hüseynov. Bu da İslam dini ilə bağlı bir imamdır. Amma sonra o İsa, yəni Peyğəmbərlik qalır, o başqa bir təxəllüslə Muğanna ilə əvəz olunur ki, bu həm daha qədim bir təxəllüsdür. Yəni İmam Hüseyn əhvalatından daha qədimdir də, Muğlar, Muğannalar. Həm də sadəcə qədim deyil, həm də daha müasir və gələcəkdədir həm də Muğannalar. Çünki kosmosda onlar İsa müəllimin təliminə görə yaşayırlar, mövcuddurlar, yerdəkilərlə əlaqə saxlayırlar. Beləliklə də İsa Muğannanın yaradıcılığını mənim üçün 3 dövrə bölürəm. 50-ci illərdən başlayaraq 58-ci ilə qədər, yanar oraya qədər, bir iki sosrealizm dövrü, ənənəvi nəsir. 58-dən təxminən demək olar da 80-ci illərin ortalarına qədər, idealın yaranmasına qədər realist psixoloji dövr. Üçüncü ideal və idealdan sonra artıq təxminən belə demək olar ki, postmodern dövr, modern dövr. İndi burada artıq ona dəqiq estetik təyinat vermək çətindir bir qədər. İsa Muğannanın yaradıcılığında, məsələn, Məşər romanına bayaq söhbət getdi. Bu, ikinci dövrdən üçüncü dövrə keçid üçün tarixi geri çəkilmə məqamıdır. Elə bir hər hansı bir maniyanın üstündən aşmaq üçün biz geri çəkilirik, qüvvə toplayırıq və sıçrayıb keçirik onun üstündən. O da Nizamiyə üst tutdu, Nəsimiyə üst tutdu. Bilirsiniz ki, Nəsimi senarisini yazdı, sonra Nizami senarisini yazdı. Bunlar heç də təsadüfi deyildilər. Və Məşər romanı yazdı.
Amma səhv eləmirəmsə Nəsimini təsadüfən olub Məşər romanı yazmağı. Müsahibələrində deyir ki, ona senari sifariş verilib və o da Anarın səhv eləmirəmsə Nəsimi ilə bağlı gətirdiyi materialları oxuyub və həm senarini həm də paralel olaraq Məşər romanı yazmağa başlayıb. Öz müsahibələrini istinadən.
Mən də, bəli, ola bilsin tarix fakt kimi belədir, amma bilirsinizmi?
Yəni, biz indi mistik don geyindirə bilərik, amma tarixi olaraq
İsa Muğanna, bu məsələnin üst qatıdır. İsa Muğanna seçilmiş bir adam idi. Seçilmiş adamların həyatında isə təsadüfi heç nə olmur. Onlar zahirən təsadüfi görünə bilərlər. Amma o müəyyən qüvvələr tərəfindən idarə olunurdu, gözə görünən və görünməyən qüvvələr tərəfindən. O Nəsimini yazmalı idi, Məşəri yazmalı idi ki, sonra idealı yazsın. Özünün başlıca missiyasını yerinə yetirsin. Çünki ideal onun bir yazıcı kimi, bir insan kimi, hətta mən deyərdim ki, bir peyğəmbər kimi yer üzündəki missiyası idi. O idealı yazmalı idi. Bütün yaradıcılığı boyu onun üçün hazırlanmışdı ki, nəticədə idealı yazsın, öz idealını tapsın. İsa Muğannanın Azərbaycan yazıçılarından və dünya yazıçılarından bir sıra mühüm fərqləri var. O, Azərbaycanın yeganə nasiridir ki, ölümü yox həyatı təsdiq edir, ölməzliyi təsdiq edir. Təsadüf deyil ki, idealın bir hissəsi ilə əbədiyyət adlanır. O, Azərbaycanın yeganə nasiridir ki, Güşənişin həyatın mənəvi çətinliklərinə dözüb 30 ildən çox idi ki, evdən bayra çıxmırdı. O, Azərbaycanın yeganə yazısı idi ki, yazı masasını vəzifə kürsündən üstün tuturdu. O, Azərbaycanın yeganə yazısı idi bəlkə, deputat olmaq istəmirdi. Deputat mandat taxmaq istəmirdi.
Ümumiyyətlə, İsa Hüseynov heç bir ictimai prosesdə görünmədi. Bu, onun şəxsi xarakterindən də izah oluna bilərdi.
Bəli, təbiidir ki, şəxsi, bilirsiniz nəyə görə?
Yəni, bəlkə də vaxtı ilə o qədər
tənqidlərə
məruz qalıb, o qədər başı çəkibdi ki, artıq kənarlaşmağa üstünlük vermiş.
Da...
Gözünün müsahibələrində oxuyuruq ki, onun ilk yaradıcılığının o ilk mərhələlərində xeyli
çətinliklər çəkib.
Çəkib, çünki Mehdi Hüseynin qohumu olub, hər hansı bir uğuru Mehdi Hüseynin qohumluğu ilə bağlanıb və bunlardan ola bilsin ki, yazıcı sadəcə kənara çəkilmək istəyir.
Yox, o vaxt ki, Təhlükəsizlik Nazirinin işləri gözlərim bağlayıb maşına oturdub aparıblar. Yanar ürəyə görə həddin artıq sorğu-suala çəkiblər onu. Çünki orada rayon katibi tənqid olunmuşdu. Rayon katibi tənqid etmək partiyanı tənqid etməkdir. Partiyanı tənqid etmək isə mümkünsüz bir şey idi. Və ondan soruşanda ki, sən bu romanı nə üçün yazmısan? O deyibdi ki, mən istəyirəm ki, rayon kürsüsündə istənilən kommunistlər otursunlar. Yəni mən ümumiyyətcə ideologiyanı qəbul edirəm. Amma həmin ideologiya su istifadə edən şarlatanları tənqid eləmişəm. Olsun ki, o dövrdə doğrudan da İsa Muğanna hələ bütövlükdə kommunist ideologiyasını qəbul eləyirdi. Amma sonra ki, o 60-cı illər yaradıcılığından keçdi və məhşərə getdi, çatdı. Artıq onun, o sadəcə rəqomları tənqid etmirdi artıq ondan sonra. Məsələn, idealda. O bütövlükdə kommunist ideologiyasını rədd edirdi. Çünki özü tamamilə yeni bir ideologiya yaratdı. Üstəlik, o dinləri də tənqid edirdi. Arasında deyim məsələnin. Amma nə üçün tənqid edirdi dinlər? Məsələn, onun ədəbi tənqid dərgisi var idi, 92-ci ildə yazılmışdı. Həmin dərgidə onun Səməd Vurğuna, Mehd Hüseynə, səhv eləmirəm, Rəsul Rızaya məktubu şəklində bir yazısı çıxmışdı. Bir neçə səhvəli kitab məktubu idi. Və orada deyirdi ki, məsələn, orada belə bir cümlə var idi. Bütün dinlər Xəzərin kanalizasiya tökülən və üstündə qağaylar uçuşan yerinə bənziyir. Nə üçün bu dinləri tənqid edirdi? Dinsiz insan yaşaya bilməz məncə, insanın inancı olmalıdır. Yəni, inkarın iki forması var da, inkar edib yerinə heç nə qoymayasan, mən bu inkarı qəbul eləmirəm. Amma inkar eləyib yerinə nə isə qoysan, yeni inanc. Mən onu qəbul edirəm. Məsələn, İsa Muğanlanın buna görə də dinləri inkarını da mən hətta qəbul edirəm. Çünki o yeni bir din
amma,
yaradı, yeni bir inanc yaradı.
İnancını qoymaq üçün.
Bəli, özünü yeni inancını yaradırdı. Yəni, o dər inancını. Əslində, mahiyyət etibarilə o da bir din idi. Deməli, mahiyyətcə götürəndə, ən ümumi şəkildə götürəndə, heç o dini inkar etmirdi. Bu dinin də öz fəlsəfəsi var idi ki, o da Ağüz planeti var, yəni Yupiterin o dərcə adıdır. Deməli, təmiz ruhlar işıq gəmilərində o planetə gedirlər, günahkar ruhlar o planetə gedə bilmirlər, torpağa hopurlar və ümumiyyətcə məhv olurlar. Cəhənnəm deyilən bir şey deyilə bundan ibarətdir. Cənnət deyilən bir şey də elə həmin o dağız planetindəki başqa bir sivilizasiyada başqa bir mövcudluq tərzində əbədi olaraq öz həyatını davam etdirmək deməkdir. Və kim əbədiyyət qazanmaq istəyirsə, yəni ölməzlik qazanmaq istəyirsə, öz ruhunu bu dünyada saf saxlamalıdır. Ona görə də bunun elmi saf ağ elmi adlanırdı. Belə bir sivilizasiya tarixən mövcud olub, Muğanlıya görə qədim dövrlərdə, sonra o Yunan sivilizasiyasının meydana çıxması ilə unudulub. Müharibələr başlayıb, acgözlük, hərisliyi, xəstəliklər, ümumiyyətcə bütün bəlaların mənbəyində o ən çox Yunan sivilizasiyasını görürdü. O belə hesab eləyirdi ki, dinlər də o ilkin həqiqətin təhrif olunmasında dinlərin də öz payı var. Çünki müqəddəs kitablar İsa Muğannanın təbirinə görə və düşüncəsinə görə təhrif olunubdur. Tövrat da təhrif olunubdur ki, İncil özü şəxsən mənə demişdi ki, onlar həddindən artıq təhrif olunmuş kitablardır. Bir dəfə məndən soruşdu ki, oxumusan mı Tövratı, İncili? Dedim, hə, oxumuşam. Dedi, görürsən mi onlar nə qədər təhrif kitablardır? Mən özüm ona dedim ki, İncil xüsusilə də çox təhrif olunmuş kitabdır. Orada bir sıra həqiqətlər Roma hakimiyyətinə uyğun şəkildə dəyişdirilibdir. Özününkiləşdirilibdir. Çünki Roma əvvəlcə xristianlığı rədd edib, sonra isə qəbul edib. Ona görə də öz günahlarını yumaq üçün bir sıra məsələlərin üstündən redaktiya ediblər orada. Və o da onda mən onun fikrini gördüm. Məsələn, hətta onun fikrinə görə Məhəmməd əleyhissalam tutaq ki, türkdür. Yəni əsl Quran bəşəriyyətdən gizlədilibdir. Yəni bunlar həddindən artıq cəsarətli, həddindən artıq inqilabi ideyalardır. Və indi ona görə də mən məsələn belə hesab eləyirəm ki, bu cür əsər yazmaq İdeal kimi əsər yazmaq. Artıq sadəcə yazıçılıq deyil. Bu artıq vəhiydir, bu peyğəmbərlikdir. Mən əlbəttə ki, bu peyğəmbərliyi bir mənalı surətdə təsdiq etmirəm. Amma mən onu inkar eləyə də bilmirəm. Bu ən azı maraqlıdır. İnsan düşüncəsinin dəyişkənliyi, yeniləşməsi baxımından çox maraqlıdır. İsa Muğannanın inancının, belə deyək də, din deməyək, buna inanc deyək. Ən ümdə, özəl keyfiyyəti bundan ibarətdir ki, o yeni inancını müasir elmi təfəkkür əsasında yaradır. Yəni, müasir insanın dünya görüşünə ola bilsin ki, ta ki, Tövratın, İncilin və yaxud da digər müqəddər kitabların dövründə olan tərzdə meydana çıxan müqəddəs kitablar artıq müasir insanı, belə deyək, haradasa tam intellektual baxımdan qani etməyə bilər. Ona görə də bəlkə də yeni bir inanca, yeni bir elmi müstəvidə ehtiyac var və İsa Muğannanın idealı da bütün bəşəriyyət üçün əslində nəzərdə tutulmuş və elmə söykənən, safaq elminə söykənən yeni bir inancdan ibarətdir. Bu əsərin müəllifi artıq yazıçı deyil, peyğəmbərdir bu mənada.
Əzbək, sizin əlavəniz var mı?
Mənim bir əlavəm var. Mən bir neçə gündür ki, Azərbaycanda kənarda yaşayan yazıçımız Çingiz Hüseynlə yazışıram. O bir faktı xatırlamışdı İsa Hüseynlə bağlı ki, 50-ci illərdə Rusiyada Mikhail Tutintsevin antisovet yazıcı kimi qınanması təsdiq edilmiş. Həmin dövrdə müttəfiq respublikalarda oxşar proseslər gedib yaşlılar ittifaqlarında İsa Hüseynovada bir növ o cür məşəri çəkiblər və Çingiz Hüseyn qeyd edir ki, onun ən böyük müdafiəçilərindən biri öz olub. Bu, o dövrün İsa Hüseynovu, yəni indi də mən İsa Muğanna hissəsində toxunmaq istəyirəm. İsa Muğanna
imzasını yazdığı yazıların bir çoxları tərəfindən tənqid olunub, hələ sağlığı dövründə. Və hətta onun tənqidçilərindən biri də mərhum tarixçi Ziya Binyadov olub. Mən elə dünən axtarışı verdim və Google-da Ziya Binyadovun bir məqaləsini tapdım. Orada o İsa Muğannanın etnogenizlə dünyanın və kainatın fəlsəfi qavranması ilə bağlı mülahizələrinə cavab yazır və çox bir kəskin ifadə işlədir ki, bu İsa Hüseynovun yuxusudur, yaxşılar ki, onu yuxudan oyatmayaq.
Və təbii müzakirəmiz davam edir. Pen klubdayıq. Pen klubda müzakirəmiz İsa Hüseynov yoxsa İsa Muğannadır və qonaqlarımız studiyamızda yazıcı Əziz Rızazadə və tənqidçi Əsəd Cahangirdir. Telefon xəttində Şamil Sadiqdir və yazı çəkirəm əylislidir. Əziz Pen klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz fikirlərinizi bildirin. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsinə imkan var yazmaq. Efir zaman zəng edə bilərsiniz. İndi efirimizdə 436-77-42-yə. Elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az-a ünvanlayə bilərsiniz. Bizə yazırlar, amma mən İndi Əkrəm bəylə söhbətdən sonra yazılan bəzi mesajları səsləndirəcəm. Əkrəm bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Əkrəm bəy, dinləyə bildiniz. Mən imkan yaratdım ki, siz studiyada verişdə gedən müzakirə qulaq asa bilərsiniz. Və İsa Hüseynovun vəfat etdiyi gündə sizinlə bir söhbətimiz olanda siz müəyyən fikirlərinizi bildirmişdiniz və istərdim yenidən bu məsələyə toxunaq. Necə hesab eləyirsiniz? Azərbaycan ədəbiyyatında İsa bu yazıçı necə qalmalıdır? Necə bundan sonra necə təbliğ olunmalıdır? İsa Hüseynov yoxsa İsa Muğanna kimi?
Bilirsiniz necədir? Kim necə istəyir elə qəbul eləyə bilər, amma məndən ötürü İsa Hüseynov o Muğanlıya can olan İsa Hüseynov mənim üçün daha maraqlıdır.
Nəyi maraqlıdır?
Öz həqiqəti var, öz müşahidələri var, öz gördüyü dünya, yaşadığı insanlara, yəni onunla bir dövrdə yaşadığı insanlara münasibət var, o dövrün ab havası var, o dövrdə ictimai vəziyyətin, dünyanın ictimai vəziyyətinin necə olmağı, yəni heç olmasa bir rayon daxilində dəqiq bunun haqqında dəqiq məlumat var, ağrı var və gənclik ehtirası var, sağlam, güclü gənclik ehtirası var o əsərlərdə. O bir əsərlər bilirsiniz, kiminsə bəyənə bilər, kimsə bəyənməyə bilər, amma mənə görə burada mən birazca qulaq astım, çox qəribə sözlər danışırlar. Adam heyrətə gəlir. O İsa Hüseynov ki, deyir ki, mən hər gün bir neçə dəfə İsa Peyğəmbərlə danışıram. Eysar qoyub adını. O deyir ki, mənim əmilərim, dayılarım başqa planetlərdə yaşayır. O cümlədən günəşdə də bir planet var. Günəşin ortasında. Və orada da insanlar yaşayır. Həyat var orada. İsa Hüseynov, məsələn, Allah rəhmət eləsin, KGB-ni kefin istəyən kimi tərifləyir. Stalinizmi o çollu çoxada ürəkdən mət eləyir. Mən bunu dünəndən bəri fikirləşirəm ki, İsa Hüseynov özü ilə böyük bir həqiqəti apardı və niyə apardı o həqiqəti? Və mənə elə gəlir ki, son vaxtlar bu İsa'nın eysar olmağı, Quranın nə bilim Məhəmməd tərəfindən yazılmamağı, Allahdan gəlməməyi, yaxud da ki Bibliyanı kimsə götürüb qəsdən köçürdüb nəsə bizim xalqın yaradıcılığa, bədii təfəkkürünə böyük zərbə vurmaq istəyib, Azərbaycan xalqını məhv eləmək üçün da yer üzündə nələr qalmayıb eləməsinlər. Bilirsiniz, bunlar hamısı həqiqətdən insanı uzaqlaşdırmaq üçün də, həqiqətə yaxınlaşdırmaq üçün deyil. Bu, bilirsiniz, bu şeyləri İsa Hüseynova biz ona görə bağışlayırıq ki, İsa Hüseynov həqiqətən istedadlı adamdır və bu İsa Hüseynovun İsa Peyğəmbərlə gündə 3 dəfə danışmağını biz ona görə ona bağışlayırıq ki, bu İsa Hüseynovdur, yoxsa başqasına bağışlamazdı. Və mən fikirləşirəm ki, İsa Hüseynov hansısa böyük həqiqətləri özü ilə aparmaq üçün, bu dünyada deməmək üçün məhz belə-belə demək priyomlara əl atmağa məcbur edir.
Sizin fikir necə yazıçının Əkrəm bəy, sizin fikir necə?
Dərkəm ki, İsa Zeynovu cavanlığında çüpərs vurmuşdular. Həqiqət bilirsiniz, həqiqətə görə vurmuşdular İsa Zeynovu. O həqiqəti ki, İsa Zeynov bilirdi. Və o həqiqəti İsa Hüseynovun buradan aparmağı, o dünyaya aparmağı mənim üçün acı bir faciədir. Və İsa Hüseynovun Məhəmməd Peyğəmbərlə yaxud da ki, İsa Peyğəmbərlə gündə iki dəfə söhbət eləməyi mənim üçün milli faciədir. Millətin faciəsidir. Yəni, tək İsa Hüseynovun yox. Çünki İsa Hüseynov hər bir yoldan keçən deyil. İsa Hüseynov həqiqətən böyük istidadı olan bir sənətkarımızdır bizim. Ona görə də gəlin bəzi həqiqətlərin üstünü açmağa çalışaq. Azərbaycanda niyə həqiqətdən insanlar qorxur? Niyə həqiqəti özü ilə o dünyaya aparmağa məcbur olur? Gəlin bunları danışaq. Azərbaycan xalqı qədər həqiqətdən qorxar ikinci bir xalq bəlkə də yoxdur. Bunun iki nəhəngi. Allah yerində Mirzə Fətəlisi və Mirzə Cəlli hələ də anlaşılmayıb. Ona görə də böyük həqiqətləri böyük yazı ki özü ilə aparanda bu milli fəlakətdir bizim üçün. Amma yoxsa ki məsələn elə məsələn uydurma şeylərə şəxsən mən haqq qazandırmaq fikrində deyiləm. Çünki İsa Zeynovun yaradıcılığına böyük hörmətim var və istəməzdim ki İsa Zeynov belə yanlış yozulsun. İsa Zeynov olduğu kimi qalmalıdır Azərbaycan edəbiyyatında və onun bu ədəbiyyatda qalmağa böyük hüququ var, böyük zəhməti var bu ədəbiyyatda. Mən də arzu eləyərdim ki o məhz həqiqət üstündə yaşasam. O fikirlər ki bayaq səslənirdi, onlar Asif Ata rəhmətlik Asif Ata da belə fikirləri çox deyirdi. Bilirsiniz, bu fikirlərlə biz gərək onda götürək Mirzə Fətəlimizi, Mirzə Cəllimizi, Sabirimizi ataq bir tərəfə, oturaq, başlayaq, hərə bir din yaratsın, hərə özünü bir peyğəmbər eyran eləsin, bəzə deyək, ura, nə yaxşı, yeni bir peyğəmbər də gəldi. O bir xalqın bir peyğəmbər olar da, 50 peyğəmbər olar.
Əkrəm bəy, amma İsa Muğanna kimi yazdığı Safaq elmində bəzi məsələlərə toxunur. Məsələn, dilçilik məsələsindəki bütün dillər bir dildən törüyür, insanların kökü eyni yerdəndir. Mən yəni müasir lingvistika elmi məsələn sübut eləyir ki, doğrudan da dillər bir dildən törüb. Yəni bəlkə əslində bu idealların təbliği elə lazımdır sevgir necə?
Qızım, bu ondan irəli gəlir sadəcə. Bu ondan irəli gəlir. Bu tənhalaşmış, cəmiyyətdən uzaqlaşmış, tək qalmış bir insanın fəlakətidir. Başlayıb sözləri uydurmağa, başlayıb söz çıxartmağa özündən. Onlar hamısı yanlış, mənasız, bir kəsə lazım olmayan. Azərbaycan xalqının beynini biraz da çürüdən, Azərbaycan xalqını həqiqətdən biraz da uzaqlaşdıran mənasız şeylərdir. Bunu nəinki Mirzə gəlir, biraz bizdən əvvəl yaşamış. Mirzə Fətəli eşitsəydi, türkləri biz olardı. Ki bu Azərbaycan xalqı 150-200 il Mirzə Fətəlidən sonra gəlib sözü tərif eləyib yeni bir məna verir. Bu gülük şeydir. Hər bir sözü oynadıb, fırradıb ayrı bir şəkilə salmaq olar. Hər bir sözü. Yəni ki dillər kökündə necə olur? Bu bir başqa bir şeydir, başqa bir söhbətdir. Yoxsa mən bir gecə ağlıma gəlibdir, İsa Peyğəmbər qapımı döyüb girib içəri salam belə ki, xoş görmüş ki, gəlmişəm sənə deyəm ki, sən o filan sözü düz yazmamışsan, poz onu təzədən yaz. Və s. belə şeylərə getməyin, ayıbdır bu.
Əkrəm bəy,
21-ci əsrdə Azərbaycan millətinin adına ləkədir, adına hörmət gətirməz. Bu qədər belə nə dər deyim, yanlışlıqlara getməklə millətə ayıqmaq olmaz. Bu millət çaşıb qalıb tamamilə.
Əkrəm bəy, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Əsəd bəy, buyurun, nəsə müdaxiləniz var?
Mən bayaq dedim ki, İsa Muğannanın düşüncəsi iki mərtəbəli düşüncədir də. Əkrəm Əlisinin çıxışından mən belə başa düşdüm ki, o ancaq birinci mərtəbədə düşünür, birinci qatda düşünür. İkinci qata keçə bilmir. Ona görə də özünün qalxmadığı qatda haqqında fikirlər deməsə yaxşıdır. Yəni hər bir insan
Əkrəm bəy söz verəcək.
Xahiş edirəm mənə qulaq asın.
Əkrəm bəy söz verəcək.
Mən sizə səbirlə qulaq asdım.
Qulaq asın.
Qulaq asın, xahiş edirəm. Bilmədiyiniz, o qatdakı siz yoxsunuz, o barədə fikir deməyə sizin mənəvi haqqınız yoxdur. İntellektual gücünüz də yoxdur sizin. Nəinki mənəvi haqqınız. Əgər
sizin fikrinizcə ən böyük həqiqət Eçməcin kilsəsindədirsə, siz nə ixtiyarla İsa Muğannanın təliminə qarşı ümumiyyətcə çıxırsınız? Siz əgər onu yuxuda hesab edirsinizsə, bəs sizin ayıqlığınız hanı? Yəni sizin vurdut yazılarınızın sonucu daş evlər deyil. Yəni sizin ən böyük həqiqətiniz Qırgərdiyan kilsəsi deyil. Ən son fikriniz Azərbaycan xalqına bu deyil ki, mənim içimdə bir erməni ruhu var. Siz xalqa mənəvi liderlik etmək iddiasında deyilsiniz. Əsəd
bəy, amma biz burada ekləməyəsiniz.
Bilirəm,
yox,
bilirəm, bilirəm. Amma bir məsələ var ki, hər kəs gərək öz adını başqasına qoymasın. Mən burada İsa Muğannanın, belə deyim də, ruhunun müdafiəçisi iddiam yoxdur. Onun özü əsərləri onu qoruyur, ruhu da onu qoruyacaq, Allahı da onu qoruyacaq. Amma ümumiyyətcə, mən bir şeyə heyrət edirəm ki, bu qədər baş verən olaylardan sonra Əkrəm Əlislinin, İsa Muğannanın ölümündən bircə gün keçəndən sonra da belə onu ittiham belə patlasından çıxı eləməz.
Əkrəm Əlislinin haqqı ixtiyarı yoxdur mu? Onun
haqqı ixtiyarı var. Amma əgər o onun haqqı olduğu qədər də mənim onu tənqid etmək haqqım var onda. Yox, mən fikirlərimi tamamlamadım. Mənə elə gəlir ki, o İsa Muğannanın güya o kəsin ki metafizik təfəkkürü yoxdur. O kəs ki Allaha inanmır, ölümdən sonrakı həyatın varlığına inanmır, əbədiyyətə inanmır, İsa peyğəmbərə inanmır, Məhəmməd peyğəmbərə inanmır, müqəddəs kitabları cəfəngiyyəti hesab eləyir. Təbiidir ki o İsa Muğannanın yazdıqları haqqında belə fikirlər deməlidir. Çünki o fikirlər o İsa Muğannanın kitablarını başa düşmək üçün insanın bəsirət gözü açılmalıdır. İnsan daxilindəki gözlə görməlidir. Bu iki dənə gözlə, adi gözlə, bu dünyaya baxdığımız gözlə onu dərk etmək, görmək mümkün deyil onun həqiqətlərini. Həm Məhəmməd peyğəmbərə də falçı deyirdilər, lağ eləyirdilər, şair deyirdilər, kahin deyirdilər. Təzə xəbər deyil ki bu. İsa peyğəmbər də çarmıxa çəkmişdilər. Yahya peyğəmbərin başını kəsmişdilər. Bütün yeni inqilabi ideyalarla çıxış edən insanlara qarşı bu cür münasibət, ironiyalar, təhqiramiz fikirlər həmişə olub. Təzə xəbər deyil bu. Məhəmməd peyğəmbəri daşqalaq eləmişdilər. Və indi sadəcə o daşqalaq eləmək imkanı yoxdur. Çarmıxa çəkmək imkanı yoxdur. İndi yeganə silah dildi, sözdür və onunla da İsa peyğəmbər kimi böyük fikir mücahidlərinə qarşı bu cür çıxışlar eləyirlər.
Əkrəm bəy, sizin sözünüz vardı, amma qısa, çünki Əziz bəyə də istəyirəm fikrini bildirsin.
Mən onu deyim ki, bilirsiniz, mən məsəl üçün İsa Hüseynovu çox gözəl tanıyıram. İsa Hüseynovla mənim dostluğum, yoldaşlığım, hətta belə çox yaxın qardaşlığım səviyyəsində Moskvada, Bakıda olub. İsa Hüseynovun əsərlərinin ən böyük təbliğatçısı, təbliğatçılarından biri mən olmuşam. İsa Hüseynovu Moskvada çap olunanda Kalyakina ilə mən öz tərcüməkimlə tanış eləmişəm, onun əsərlərini rus dilinə çıxartmışıq. Amma bilirsiniz, İsa Hüseynovu İsa Hüseynov kimi tanımaq lazımdır. Hansı qatdasa kimsə nəyəsə görmür, bundan söhbət getmir ki, İsa Hüseynovun kitablarını gözdən salmaq mənim fikrim yoxdur. Mənim dediyimin məğzi bundadır ki, bilirsiniz, o şey bu millətə deyəsən ki, ay millət, yazı ki, ədim üç dəfə İsa Peyğəmbərinə söhbət eləyik. Axı, əzizlərim, olmaz bir şey eləmək. Axı, bu bizim ölülər kimi əsərimiz var. Gəlib hamını inandırır ki, mən ölüləri diriləcəyəm. Ya, bu tərəfdən də baxmaq lazımdır bu ədəbiyyatımıza. Yoxsa ki, bu cürə, məsəl üçün, mən İsa Hüseynovun zorun orada görmürəm axı. İsa Hüseynovun qüdrəti başqa şeydir. Ona görə gəlin İsa Hüseynovu olduğu yerdən təbliğ eləyək. Elə yerdən təbliğ eləyək ki, bu millətimizə çatsın, onun oxucularına çatsın, onun gördüyü işlər, onun ədəbiyyatdakı mövqeyi dürüst şəkildə. Yoxsa belə-belə şeylərlə, söz uydurmaq və s. bunlarla böyük yazıçını kişitmək olar. Bizim də həmişə məqsədimiz belə olub ki, böyükləri kişildirik, kişikləri böyütmək istəyirik. Yəni ki, kişiklərimizi böyütmək üçün böyüklərimizi kişitmək istəyirik. Mənə elə gəlir ki, bu halda biz İsa Hüseynovu kişildirik, böyütmürük. Mən ona görə İsa Hüseynovu böyük hörmətimi və onun ruhuna hörmətimi saxlayaraq İsa Hüseynovu dürüst tərəfdən xalqa tanıtmağın tərəfdarıyam. Başqa bir sözüm yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Yəni Şəkirə məclisi idi bizimlə telefon xəttində. Bizə mesajlar gəlir. Mən istəyirəm onlardan oxuyum. Bayram Bayramovu, Cıdır Düzü, Səməd Furğunu, Azərbaycan, Bəxtiyar Vahabzadəni, axı Dünya Fırlanır və s. yazarları əsərləri ilə tanıyırıq. Amma öləndən sonra qiymət veririk. Düzdür. Belə bir sual verir. Cavab var mı sizdə?
Nəyə görə ki, Bəxtiyar Vahabzadə də, Bayram Bayramov da, sonra kim var orada? Səməd Urğun da elə sağlığında ən yüksək qiymət alıblar, ən gözəl evlərdə yaşayıblar, xalq yadçısı, xalq şairi olublar, deputat olublar, dünyada əsərləri eserinin bütün dillərinə çevrilib. Yəni, istəyir xalq tərəfindən, istəyir Səməd Urğunun dəfni ümummilli matəm səviyyəsində keçibdir. O necə, ondan artıq nə qiymət verilməli idi ki, məsələn, Səməd Urğunun adına bugün heykəl qoyulub, küçə var, məktəblər var, xatirəsi daim yad edilir. Səməd Urğunun Azərbaycan şeirinin bağçadakı 5 yaşında uşaqlar da bilir, 77 yaşında qocalar da bilir. Nə qədər mahnılar bəstələnib onun sözünə. Elə Bəxtiyar Vahabzadənin də həmçinin. İndi Bayram Bayramovun rəsmə adı olub, xalq tərəfindən o dərəcədə sevilməyib, amma bu xalqın günahı deyildi. Yəni, mənə gəlir ki, elə bir şeylər yazmaq lazımdır ki, sənə laf fəxr adın olmaya da bilər, xalq səni sevsin. O sevgini ki, Səməd Urğun və Bəxtiyar Vahabzadə qazanmışdı, Bayram Bayramov sadəcə onu qazana bilməmişdi. Bu da əsərlərinin bədii keyfiyyət dərəcəsi ilə bağlı idi. Əziz bəy, sizin.
Mən əslində Əkrəm Əzizin müəyyən qeydlərinə razıyam. Düzü kifayət qədər sərt danışdı, amma dediklərində həqiqətlər də var.
Və sizin fikrinizcə, Afaq Məsud Azadlıq Radiosundan bildirmişdi ki, İsa Hüseynovu dünyaya təqdim etmək lazımdır, dünya dillərinə tərcümə eləmək lazımdır. Amma mənə maraqlıdır, dünya dillərinə tərcümə eləyərkən onun hansı variantı, əsərlərin hansı variantını götürmək lazımdır?
Əsərlərini bilirsiniz, onun 60-cı illərdən sonra yazdığı, tutaq ki, Yanar Ürək də daxil olmayı, bəlkə də Yanar Ürək daxil olmaya bilər bura, amma onun ən yaxşı povestlərini, xüsusilə də mənə elə gəlir ki, onun ideal əsərini dünyaya təqdim etmək lazımdır. Nə üçün? Onun, məsələn, telegramdır, sazdır, tütəkdir, şəbbəlidir, kollu köxadır, faciədir, yanar ürəkdir və bundan öncə yazdığı, o 50-ci illərdə yazdığı əsərlər ki, onlar ümumiyyətcə, mən ciddi ədəbiyyat saymıram, sosialist üslubda yazılmışdı. Ta ki, məhşərə qədərki əsərlər məhşər də daxil olmaqla. Məsələn, bugün biz çevirib.
Amma məhşər iki variantdadır. Hansı variantını?
Təbiidir ki, birinci variantına mən üstünlük verərdim. O məhşərin xüsusilə söhbət məhşərdir.
Amma siz indi bayaq bura qədər danışdıqlarınızı bunda inkar edirsiniz.
Yox, inkar etmirəm.
Çünki Safav Safav elmindən məhşərin ikinci variantında.
Çünki məhşərin ikinci variantı təqdim edilsə dünya oxucusuna, idealı oxumayan oxucu məhşərin ikinci variantını başa düşə bilməz. Ona görə də ilk növbədə İsa Muğannanın ideal əsəri onun özəyidir, mahiyyətidir. Onun yaradıcılığı əslində iki böyük dövrə bölünür. İdeala qədər ki, ideal və idealdan sonraki. İdeal birinci çevrilməlidir, lazımdırsa əgər İsanı dünyaya təqdim edir. Bu bir. İkincisi, məsələn, tutaq ki, sazı, tütək səsini, şəbbəlini, ən yaxşı povestləndiyim, telegramı biz tərcümə eləyib, Fauzun, Ekonun, Orxan Pamukun, nə bilim mən, tutaq ki, Rusiyanın, Türkiyənin, dünyanın müxtəlif oxucusuna nə deyəcəyik bundan? İsa Muğanna gözəl povestləri yazıbdır. Təbiidir ki, onlar çox oxuna vaxtında çox böyük reaksiya doğurub, sevilibdir, oxunubdur. Amma muhabbat bugünkü tərcümədən söhbət gedir ki, sazın, tütək səsini və qeyri ən yaxşı povestlərinin tərcüməsi, bilirsiniz, uzaqbaşı dünya oxucusu oxuyub mənə ilə gəlir, deyə bilər ki, hə, nə olsun ki? Yəni, bu belə əsərlərdən bizdə də var, bu barədə mən deyirəm. O əsərlərin qiymətini aşağı salmıram. Amma ideal kimi əsər, nəyin ki, Azərbaycan...
İdealın hansı variantını?
Elə birinci variantını. Birinci variantını, çünki getdiksə o mürəkkəbləşir, onda gərək birinci variantdan başlayaraq bütün variantlar oxuna. Birinci variant kifayətdir. Amma ideal kimi əsər, nəyin ki, Azərbaycan, dünya nəsrinin, 20-ci əsr dünya nəsrində yoxdur. Proust, Joyce, Kafka, sonra Sartre, Camus, Herbroch, Faust, Eco, Orxan Pamuk. Mən dünya nəsrinin 10 təxminən ən məşhur romancısının adını çəkdim. Və bunların istənilən bir romanını siz gedin oxuyun. Orada bir həqiqət var. O həqiqət nədən ibarətdir? Ölüm hər şeyin sonucudur. İsa Muğannanın böyüklüyü ondadır ki, onun bədii idraki və ümumən təfəkkürü ölümün sərhədlərini yarıb keçibdir. Ölməzlikdən danışır artıq o. Məhz bu məqamda o yazıcılıqdan ayrılır. Sadəcə yazıcı deyil. Onun yazdıqları da roman, adi roman janrından yüksəyə qalxır. Məhz bu cəhətdən bəşəriyyəti ölməzlik yolunu göstərən bir müəllif kimi
o dünya oxucu üçün maraqlı ola bilər. Mənə gəlir.
Vaxtımıza çox az qalıb. Əziz bəy, siz hansı istəyərdiniz tərcümə olunsun?
Səhsanovun
hansı var?
Səhsanovun imzası ilə gedən bir çox əsərləri, məsələn, mən Azərbaycan ədəbiyyatının klassikası kimi tərcüməsinə razı ola bilərdim. Amma şəxsən özüm bir tərcüməçi kimi o İhsan Muğanla imzasına gələn əsərlərin tərcüməsini öz əlimə götürməzdim.
Şəmil bəyin də sözü var, amma efir vaxtımız imkan versə mən Şəmil bəyə söz verəcəm. Sevinç xanım Hüseynova, İhsan Muğanla Hüseynovun qızı telefon xəttindədir. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Sevinç xanım, ağrınız, yaranız çox yenidir. Allah rəhmət eləsin İsa Hüseynova. Amma biz istəyirdik ki, biz bugün burada müzakirə edirik ki, əgər dünya ədəbiyyatına tərcümə olunsa İsa Hüseynov, siz bir varis kimi, həm də onun əsərinin bildiyim qədər monografiyasını yazmışsınız siz. Hansı əsərlərinin tərcüməsini istəyərdiniz? Yəni, müəlliflik haqqı artıq sizdədir. İsa Muğanna adı altında yazdığı, yəni bəzi əsərlərini redaktə edib yenidən, ideal, məşər əsərlərini redaktə edib, Safiyyə Hanım sazı da redaktə edibdir. Bax, hansı əsərlərini istəyərdiniz tərcüm olunsun, hansı variantdakını?
Mən onun öz adından danışmaq istəyirəm. Yəni, onun özünün dediklərini mən çatdırıram sizə, özünü çatdıra bilmədiklərini. O çox istəyərdi ki, ideal tərcüm olmasın daha doğrusu. Ancaq idealı tərcüm eləmək istəyənlər gəlir onun sağlığını deyirlər. Çünki orada bəzi şeylər var, yəni onun özü olmadan tərcüm eləmək onu çox çətindir. Gərək onun yaradıcılığını o qədər gözəl biləsən ki, o qədər bütünlüklə həzm eləyəsən ki, onu tərcümə eləyə bilərsən icabı. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, yaradıcılıq o qədər gözəldir, o qədər rəngarəngdir, hamısı bir-birindən gözəldir, hamısı bir-birindən yaxşıdır, maraqlıdır. Seçim eləmək çox çətindir. Adi bir hekayəsini götürürsən, bir hekayəsi bir kainat boyda bir nələrsə verir adama. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, məhşər tərcümə olunsa, nə bilim, Avropa dillərinə, ingilis dilinə mi, fransız dilinə mi, bilmirəm. Məşhur rus dilinə tərcümə olunubsa Sovet dövründə. Mən belə fikirləşirəm ki, daha yaxşı olardı. Ümumiyyətlə, son dövr tərcümə eləmək bir qədər çətindir. Gərək onda idealı tərcümə olunsun ki, son dövr yaradıcılığı çap olunsun.
Yəni, idealın siz son variantını mı, yoxsa əvvəlki variantını? Yəni, Safav elmi əlavə olunan hissəmi?
Yox, mən istəyərdim son variantını. Ancaq belə fikirləşirəm ki, hələlik məhşərdən elə bir başlasaq, mən belə fikirləşirəm ki, daha yaxşı olar.
Hər halda sizə bir müəllif kimi, həm də onun Muğanna imzası altında verdiyi əsərlərimi, redaktə olunmuş əsərlərinin təbliğini mi, ona mı siz davam etdirəcəksiniz? Bir varis kimi. Yəni, əvvəlki hansı əsərlər ki, yenidən redaktə olunub Muğanna imzası altında, onunla mı deyirəm, davam edəcəksiniz? Yəni, növbəti əsərlərinin yenidən çapı və müxtəlif istiqamətlərdə.
Axırıncı əsər İlan Dərəsi idi. O çap olundu, yəni Muğanna da altında çap olunubdu. Kitab da buraxılıbdı, hədəf nəşriyyatı sağ olsun. Kitabı verdilər çapa. Ondan sonra yarımçıq qaldı. Elə bir vərək yazısı qalıb stolunun üstündə onu heç, yəni təzə başlamışdı. Aman vermədi səhəti.
Qısaca, Sevinç xan, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, siz hansı əsərlərin təkrar nəşrinə icazə verəcəksiniz varis kimi?
Bəli, mən onu dedim. Mənə seçim eləmək çox çətindir. Yəni, məndən olsa onun külliyyatı tərcümə olunardı.
Əvvəlki variantlarda
yox, variantlar əlbəttə ki, indiki variantlarda. Daha
yəni, Muğanna imzası altında olan variantlar.
Bəli, Muğanna imzası. Çünki bu onun bilavasitə öz arzusudur. Öz istəyərdi ki, belə olsun.
Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım, sizə efirimizə qoşulduğunuz üçün.
Mən təşəkkür edirəm bu qədər böyük dəyər verdiyinizə görə. Düzdür, mənim atam elə bir sənətkardır ki, dəyər verilməli sənətkardır. Yəni, əvəz olunmaz bir sənətkardır. Ancaq yenə də onu bu qədər bilən xalqın bunu bilirsə, bunu unutmursa, onu bu qədər böyük məhəbbətlə sevirsə, mən sizə təşəkkür edirəm. Var olsun, sağ olsun Azərbaycan xalqı ki, mənim atama bu qədər böyük dəyər verdi. Çox
təşəkkür edirəm, Sevinç xanım, sizlə qoşulduğunuz üçün. Müzakirəmiz burada yekunlaşır və mən sağollaşıram hamınızla. Təşəkkür edirəm Namiq Orxan və Cavanşirə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Sən təhqirəcənim yox. Sən təhqirəcənim
yox. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xəfiyyə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun kimi qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziya